Слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні супрацовники міліції затримали 32 чоловіки у вёсцы Заямачная Мінського району. Усе затриманыя сябры незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных справ Мінського району. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будинку міліції Мінського району, що в мікрорайоні Сцяпянка, собралися батьки і сябри затриманих молодофронтовців. Не глядячи на те, що усіх затримали о полові на третю, про 3 години, а 6 вечора ще не було відомо, яке рішення прийме міліцейське керівництво. Серед затриманих Артур Фінкевич. Він разом з іншими молодофронтовцями знаходився у актовій залі міліції. Артур оповів у свободі.
Зараз в актовій залі становиться все менше-менше людей. На почерзі вивозять людей. Запитують, проверяють документи, все з автобуса пару чоловік випустили. На волю неповногодових, що далі будуть робити, ніхто не ведає. Видать, супрацовники райвідділу чекають нікого загаду зверху.
Павел Северинець так само був на сході і трапив у міліцію.
По усім, видать, режим спробує показати, що навіть випускаючи політичних в'язнів, він не випускає зі своїх кіптюров ситуацію. Він дає зрозуміти і молодому фронту, незалежному громадству, міжнародній супольності, що він буде тримати ситуацію під контролем репресій. І цією демонстративною жорсткістю буде доводити, що контролювати перемови буде він.
Говорив Павел Северинець, засновальник молодого фронту. Дмитрий Дашкевич пригадав, що міліціянти затримали більш за 3 десятка чоловік, коли не пройшло і суток після визволення Андрея Климова.
Сьогоднішнє затримання, як і кримінальний переслід Катерини Соловйової по артикулю 193.1, як кримінальний переслід по незаконній справі Андрея Кіма, вони об тим свідчать, що авторитарний рухавік, він запущений, він спинятися не буде. І всі ці визволення, які є тепер відбуваються, вони відбуваються тільки під великим тиском міжнародним і худшою у форматі некої такої гульні у демократу, чим справжньої лібералізації громадсько-політичного життя.
Молодофронтовці з розмови міліціянтів зрозуміли, що тіє ведали про маючи відбитися сход і вже мали прокурорську санкцію, каб гвалтовно увести у хату. Наста Положанка, яку визволили про 2 години після затримання, повідомила свободі, що у міліції уже чекав супрацовник КДБ, якого вони називають куратором молодого фронту. Літось, 4 лютого, міліціянти так само затримали більш за 3 десятка молодофронтовців. У виніку супраць Насти Положанки, Мікіти Краснова, Змітра Хвідорука, Бориса Гарецького і Олега Корбана розпочали кримінальні справи за удел у незарегістрованій організації. Сьогоднішнє затримання відбулося 16 лютого у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, коли міліція і без того працює в узмозненому режимі. А 5 вечора на проспекті Незалежності міліціянти затримали Олесю Ясюк. Вона мала при собі сумку со стужками синього кольору. Молоді активісти у гэтый день розклеюють портрети зниклих і політв'язнів у людних місцях. Побач з портретами запалюють свечки. Сябри руху «Джинс за свободу» зав'язуються на древах сині стужки.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні о 6 раніці цягніком Калінковичі Мінськ до хати приїхав були політв'язень Андрій Клімов. На вокзалі його сустракали маці, жонка, активісти опозиції, сябри і журналісти. Нагадаю, що спадар Клімов був осуджений 1 жнівня минулого року судом Центрального району Мінську. Його покарали 2 годами позбавлення волі за артикул у інтернеті і тримали у мазирській кальоні строгого режиму. Перше інтерв'ю на волі Андрій Клімов дав Радіо Свобода. Передає Олесь Дашчынскі.
Андрій Клімов визволений 15 лютого, відповідно з президентським указом об помилуванні, від 11 лютого. Були політв'язень визволені від далейшого відбиття покарання. Спадар Клімов сказав, що для його це застається загадкою. Махчима тут некий процес перемовав з Заходом.
Лично мене з указом не ознакомили. Я, естественно, не просил і ніколи не попрошував помилуванні, поскольку не відчуваю себе виновним і не признаваю свою вину. Тим більше таких методів боротьби з політичними російськими опонентами.
Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутко на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звішков.
Слідчим шагом після освобождения політзаключених должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Як себе чуває Андрей Клімов, як його не здоров'я?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело.
Згадуючи зону, Андрей Клімов каже, что она вельми тяжкая у моральном пляне, бо у мазырской колонии сядять у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградирующие, ограниченные, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрации. Ну, я политический.
Поводле спадара Клімова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора. Люди заезжали, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день пережитый за час неволения?
День, когда меня этапировали с гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну. И закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Виновачення, якое ему было предъявлено, Андрей Клімов называя абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю коалиционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинения в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Ну, это просто перевернуто все сверх на голову, использовать любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Клімов сказал.
Я не ощущаю себя свободным человеком, поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Клімов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецькі романи, а так само книгу про те, куди йде країна після розгону Верховного Совету і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники політичних партій і громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилевщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодзевих організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Незабаром підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах городу. Днями були політв'язень Миколай Автухович володкувався у Вовковиску керовцем у приватним транспортним підприємстві «Нікотаксі». Яно притягує традиції ягоної фірми таксовок, яку він мав до зняволення. Знайти працю він повинен був згодно з умовами змягчення покарання. Наш кореспондент Сергій Островцов навідав Вовковиск і зустрівся з Миколаєм Автуховичем.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене з'явилася мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється кировцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отремлевал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нікотаксі теперь ездит 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раньше его на телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5 двоек.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что кто хочет освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Тухойовича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор, что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездят. У доход державы по поводу решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые их брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Автухович зазначает, что с податками у его было все в порядку, а посадили его за виртуальную фирму такси, якую он, на думку суду, повинен был створить, але не створил. На эту неистную фирму наличили великую сумму податков, за которые ваўкавыскі предпринимальник трапил у турму. Его теперешняя мета – обскардить присуд. Сегодня Автухович повинен двоечи на месяц означаться в милиции, находится дома с 19 годин до 6 раницы, у выпадку отъезду ему необходимо иметь командировочное посвечение.
З Миколаем Автуховичем гутарыў Сергей Астраўцоў.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андреем Хадановичам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатолі Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага раёну, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывіст Таршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Звішкоў даслаў першы ліст з менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмову ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якого асудзілі на 3,5 гады за публікацыю карыкатур на прарока Мухаммада. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было, і вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая, у былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними.
На гэтым тыдні адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Палітык распавёў пра ціск з боку адміністрацыі. Яго надзвычай часта сталі абшукваць ахоўнікі, забралі ў яго электраплітку і сокавыціскалку, не перадаюць частку карэспандэнцыі. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа? Вользі Казуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок.
Паводле былога адваката Ігра Рынкевіча, крымінальная справа, у якой Александр Казулін фігуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былога супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і прыпадае на перыяд, калі рэктарам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасці ў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здароўе ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тут сильный, внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змену меру стрымання для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу пасля мітынгу прадпрымальнікаў, які прайшоў у Менску ў студзені. За вызваленне Андрэя Кіма пад падпіску пра нявыезд хадайнічала болей як 50 чалавек, але суддзя Валянціна Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у менскім следчым ізалятары.
Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новоутвораная европейская держава не будет признана ни Сербии, ни России, ни Организации Объединенных Наций. Косово будет в значной ступени існаваць как протекторат Европейского Звязу. С подробностями Вольга Караткевич.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершилось позашарговое посяджение Рады Бяспеки ААН у пытании Косово. 5 сябров Рады с 15 подтримали план Марти Ахтысаары, специального посланца генерального секретаря ААН у Косове. Его план продуглеживая незалежность Косово. С гэтым погодились сталые члены Рады Бяспеки США, Франция, Великая Британия и несталые Бельгия и Италия. Сербия николи не признает этой незалежности, заявил на посяджении министр замежных справов Сербии Вук Ярамиш. Ярамиш подкреслил, что Сербия поустремается от выкористания военной силы. Представник России ОАН Виталь Чуркин закликал ОАН у выпадку принятия декларации незалежности Косово признать ей незаконной. Россия будет змушена уличивать махчимость обвящения незалежности Косово у своей политицы относно Абхазии и Паудневой Осетии. Наместник посла США ОАН Алехандро Вольф заявил, что позиция Мэрики абсолютно зразумелая, и она была неодноразово огучена и ранее. План Марти Ахтысары – правильная мера для обеспечения доброй будущей как для косоваров, так и для сербов. Это, на думку Вольфа, дозволить и Косову, и Сербии рухаться у керунку евроатлантичных структур. Але калі Прыштина у рэсце стане новой столицей новой незалежной краины, гэтая краина сутыкнется с великими проблемами. Вице-президент Центру досведов для постконфликтного свету и операции стабильности в Американском институте миру Дэниел Сервер зауважая, что суверенное Косово не будет иметь полновартостного статусу сярод незалежных державов.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Поглядите на мапу, поглядите на размещение. Это не периферия Европы. Это у середине территории НАТО и Евразвязу. Это как раз у середине. Так, натурально это мае шанец. Життё будет складаным, будут забурэнні, будут проблемы. Але гэта на территории, оточенной Евразвязом. И тому гэта у интересах Европы, что вельми моцный блок с 500 миллионов человек и 27 краинов не дозволить тут поразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Распавядала Вольга Караткевіч. Дадам, што Косава паўднёвая правінцыя Сербіі памерам з амерыканскі штат Канектыкут ці дзяржаву Катар. 90% насельніцтва албанцы, гэта 2 мільёны чалавек, сербаў каля 100 тысяч, і яны знаходзяцца пад аховай сілаў НАТО. Беспрацоўе ў правінцыі складае 50%, перадусім сярод маладога насельніцтва. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи, и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно, и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово, это должно входить в Сербию, это Сербия. Земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои, делают. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы, насельництва Косово стали складать после Другой Световой войны, в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тих же самих албанців у Косово. Тому гэта падзея дзелення албанскага на сённяшні дзень Косова ад Сербіі, калі казаць гістарычна, бо гэта несправедліва, удачне не да сербаў, але як яно сталася сёння, гэтым летам я быў у Амерыцы, сустракаў вельмі шмат сербаў і даводзілася ім проста тлумачыць, што калі вы ўсё-ткі збіраецеся пакінуць Косава ў складзе Сербіі, вы мусіце проста прызнаць албанцаў албанцамі, то есть прызнаваць іх веру, паважаць іх мову і наогул неяк жыць разам. Але такога не назіралася ў іх поглядах, такой цярпімасці, таму мне здаецца, местное проживание, оно немагчыма.
Як вы ставите туда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежной и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
А пытание на Минских улицах проводила Галина Абакунчык. Цяпер званкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызваленне Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За этот час Вячорка пропустил 2 испыты.
Обращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг тему сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Белоруссия на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего себе, а потом о родине. Что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд. Телефонування на свободу підрихтував Ягор Майорчук.